Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով Սյունիքի մարզում, Որոտան և Շուռնուղ բնակավայրերում ադրբեջանական կողմի հետ սահմանային կետերի տեղորոշումը ցավոտ իրավիճակների կարող է բերել։ Նիկոլ Դավաճյան առանց Նիկոլ Հայաստան բանկարկումներով վարչապետի հրաժարականը պահանջող ցուցարարները շարունակում են ողոքի ակցիաները։ Կառավարությունը քննարկում է զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի համար ամսական գանձվող գումարի չափի ավելացման հարցը։ Թուրքիայի խոշորագույն բանկերում աբխազական վճարային քարտերի ընդունման փաստը Անկարայի և Թբիլիսիի միջև սկանդալ է հարուցել։ Աշխարհը կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումների փուլ է մտել, մասնագետներն առաջիկա ամռանը դրական տեղաշարժ են կանխատեսում։ Այսօր թեմաների մասին քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Թուրքիայի արտգործնախարարը ռուս գործընկերոջ Սերգեյ Լավրովի հրավերով հաջորդ շաբաթ կմեկնի Սոչի։ Այսօր հայտնել է արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, այցը նախատեսված է դեկտեմբերի 29-ին։ Կողմերը մանրազնին կքննարկեն Ղարաբաղյան հարցով նոյեմբերի 9-ին ստորագրված երակողմ հայտարարության իրագործման հետ կապված հարցերը։ Շեշտը դրվելու է հնարավոր ռազմական ընդհարումների վտանգը նվազագույնի հասցնելու, երկրներին մարդասիրական օգնություն տրամադրելու վրա ուշադրության կենտրոնում են լինելու նաև հրադադարի հասկման ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի գործարկմանը վերաբերող հարցեր, ասել է Զախարովան։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահը հայտարել էր, թե կենտրոնը տեղակայվելու է վերջին պատերազմից հետո Բաքվի վերահսկողության տակ անցած Աղդամ քաղաքում։ Կողմերը սակայն դեռ չեն հստակեցրել կոնկրետ որքան են լինելու այնտեղ թուրք զինվորականները և ինչ գործառույթներ են ունենալու։ Միջ թուրք գործընկերոջ հետ հանդիպումը Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի արտգործնախարարի հետ կրկին Ղարաբաղյան խնդրի և նոյեմբերի 9-ի հայտարարության շուրջ։ Ըստ պաշտոնական Երևանի, Արա Այվազյանը որպես առաջնահերթություն ընդգծել է տեղահանված հայերի վերադարձի համար համապատասխան պայմաններ ստեղծելու, նրանց իրավունքների պաշտպանելու, ինչպես նաև ռազմագերիների և պատանների ազատ արձակման հարցերը։ Հայաստանի օմբուդսմենը մեկնել է Մոսկվա, Facebook-յան իր գրառմամբ Արման Թաթոյանը նշել է, թե այցի առանցքում է գերիների վերադարձի հարցը, թե քանի հայ է մնում Ադրբեջանում, պաշտոնական աղբյուրները չեն մանրամասնում։ Ռուս խաղապահները վերահսկողություն են հաստատել Ղարաբաղի ողջ տարածքում, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովը օտարերկրյա ռազմական կցորդների հետ հանդիպման ժամանակ։ Այսօր Լաչինի միջանցքը և Ղարաբաղի տարածքը ամբողջովին վերահսկվում է ռուսական խաղապահ ուժերի ստորաբաժանումների կողմից, տեղեկացրել է Գերասիմովը, հավելելով, նրանք զբաղված են նաև ականաձերծման և մարդասիրական խնդիրներով։ Ավելի քան մեկ ամիս շարունակվող առաքելության ընթացքում հրադադարը խախտվել է մեկ անգամ Հադրութի Խծաբերդ և Հին Թաղեր գյուղերում, որտեղ ադրբեջանական կողմը առաջ խաղացման էր գնացել, երևարելով տասնյակ հայ զինծառայողների։ Գեներալ Գերասիմովը, սակայն, այսօր այս միջադեպին չի անդրադարձել։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահներն այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել և հետագա համագործակցությունը ամրապնդելու վստահություն հայտնել, հաղորդում է պաշտոնական Բաքուն։ Զրույցի ընթացքում կողմերը նշել են բոլոր ոլորտներում ռազմավարական հարաբերությունների վրա հիմնված բարեկամական կապերը զարգացնելու և վստահություն հայտնել համագործակցությունը հետագայում ընդարձակելու և ամրապնդելու վերաբերյալ, հայտարարել են Ալիևի նախագահական աշխատակազմը։ Կրեմլի հաղորդագրության մեջ միայն նշվում է, որ նախագահ Պուտինը շնորհավորել է Ալիևին ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Հայաստանում անցած մեկ օրում գրանցվել է կորոնավիրուսի 702 նոր դեպք, մահացել է ևս 23 մարդ։ Նախարար Արսեն Թորոսյանը հորդորել է կրկնապատկել զգոնությունը նոր տարվա արարողություններին ընդառաջ։ Նույն կոչով են հանդես եկել նաև աշխարհի տասնյակ երկրների առաջնորդներ։ Իրադրությունը գնալով սրվում է հատկապես Եվրոպայում, որտեղ այսօրվանից մեկնարկում են Սուրբ Ծննդյան տոները, մանրամասները ծրագրում։ Պաշտոնավարումն ավարտող նախագահ Դոնալդ Թրամփը վետո է դրել Միացյալ Նահանգների պաշտպանական ոլորտի հաջորդ տարվա բյուջեի վրա, որը նախատեսում է Պենտագոնին 740 միլիարդ դոլար տրամադրել։ Անցած 60 տարում Միացյալ Նահանգների որևէ նախագահը այդ քայլին չէր դիմել։ Պարզաբանելով իր որոշումը, Սպիտակ տան ղեկավարը պնդել է, թե փաստաթուղթը հակասում է Ամերիկայի շահը բոլոր, թե ներքին, թե արտաքին հարցերում գերադասելու իր վարչակազմի քաղաքականությունը, ինչպես նաև չի նախատեսում այն քայլերը, որոնք իր համոզմամբ այսօր ծայրահեղ անհրաժեշտ են Ամերիկայի ազգային անվտանգության համար։ Սա նվեր է Չինաստանին և Ռուսաստանին, հայտարարել է Թրամփը։ Բյուջեի նախագիծը, ի թիվս այլ դրույթների, պարտավորեցնում է Միացյալ Նահանգների նախագահին պատժամիջոցներ կիրառել Թուրքիայի դեմ ռուսական S-400 համակարգերը գնելու համար։ Կոնգրեսականներն իրենց հերթին հայտարարել են, թե հաջորդ շաբաթ արտահերթ նիստ կանցկացնեն նախագահի վետոն չեղարկելու համար։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Հրապարակալություն հեղինը շարունակում ենք թողարկումը։ Կառավարության այսօրվա նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է վերջին օրերի ամենախնդրահարույց թեմաներից մեկի մասին՝ Սյունիքի մարզում ընթացող սահմանազատման աշխատանքներից։ Ադրբեջանական կողմի հետ այդ գործընթացները մարզի բնակչության մոտ լուրջ մտահոգություններ են առաջացրել։ Սահմանամերձ դարձած գյուղերի բնակիչները անվտանգության երաշխիքներ են պահանջում իշխանություններից։ Կառավարությունն առայժմ միայն թեժ գծի հեռախոսահամար է առաջարկել, այսինքն գերեվարվելու դեպքում քաղաքացին պետք է այդ հեռախոսահամարով կապ հաստատի և տեղեկացնի իր գերեվարման մասին։ Պարզվում է նաև, որ Սյունիքի մարզում խնդրահարույց գործընթացը դեռ առջևում է։ Փաշինյանի խոսքով, որոտան և շուռնուղ բնակավայրերում ադրբեջանական կողմի հետ սահմանային կետերի տեղորոշումը կարող է բերել ցավոտ իրավիճակների։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում.
Սյունիքի սահմանային գոտում ադրբեջանի հետ ընթացող աշխատանքները չեն նշանակում, թե տեղի ունենում սահմանների դեմարկացիա, սահմանազատում, այլ այս փուլում տեղի ունենում սահմանային որոշակի կետերի տեղորոշում, այսօր կառավարության նիստին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Սյունիքի և ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության միջազգայնորեն ընդունված, ճանաչված տարածքից ոչ մի միլիմետր զիջման մասին խոսք չի եղել և չի կարող լինել։ Մյուս կողմից սա չի նշանակում, թե այս պրոցեսները պետք է համարել սահմանների դեմարկացիա և սահմանների դելիմիտացիա, դրանք բոլորովին տարբեր հարցեր են։ Այս փուլում տեղի է ունենում սահմանային որոշակի կետերի տեղորոշում, որի նպատակը, օպերատիվ նպատակը անվտանգության ապահովումն է, այսինքն այդ տեղորոշումները իրականացնել այնպես, որ անվտանգության որոշակի համակարգ գործի և այդ անվտանգության համակարգը լինի գործում։
Արցախյան 44-օրյա պատերազմին հաջորդած նոյեմբերի 9-ի եռակողմ Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի ղեկավարների հայտարարության համաձայն հայկական զինված ուժերը դեպի Հայաստանի Հանրապետության սահման հետ քաշվեցին Կուբատլուի Զանգելանի շրջանների այն հատվածներից, որոնք շարունակում էին գտնվել հայկական ուժերի վերահսկողության ներքո։ Արդյունքում Սյունիքի մարզի մի քանի բնակավայրեր, ինչպես օրինակ Արավուս, Որոտան, Շուռնուխ գյուղերը, Կապան քաղաքը դարձան սահմանամերձ, իսկ Գորիս Կապան հիմնական ավտոմայրուղու որոշ հատվածներ անցան Ադրբեջանի տիրապետության ներքո, սա դժգոհության ալիք բարձրացրեց մարզում։
Իհարկե այնտեղ կարող են երկու բնակավայր ունենք, որոնց հետ կապված կարող են ծագել որոշակի հարցեր։ Մեկը Սյունիքի մարզի Որոտան համայնքի մասին է, գյուղի բնակավայրի մասին է, երկրորդը Շուռնուխ բնակավայրի մասին է, որտեղ կան որոշակի սահմանային հարցեր, որոնց շուրջ ամենօրյա աշխատանք է տեղի ունենում, և այդ հարցերը կարող են որոշակի ցավոտ իրավիճակների բերել, բայց ես նաև ուզում եմ հավաստիացնել, որ բոլոր այն պարագաներում, եթե մեր քաղաքացիների շահերի տեսանկյունից որոշակի հարցեր կառաջանան, կառավարությունը լիարժեքորեն և միարժեքորեն համարժեք փոխհատուցումներով հանդես կգա և մեր քաղաքացիների շահերը լիարժեք կլինեն պաշտպանված։
Այս համատեքստում շատ մեծ է ապատեղեկատվական արտահոսքը, որովհետև մի դեպքի վերաբերյալ կարող են լինել հարյուրավոր հրապարակումներ տարբեր դրվագներով, և այդ հարյուրավոր հրապարակումներից համապատասխան մասշտաբային տպավորություն ստեղծվի, շարունակեց Փաշինյանը, միաժամանակ ընդգծելով, որ կառավարությունը սանտիմետրերի ճշգրտությամբ գիտի, թե սահմանի որ հատվածներում կարող են խնդիրներ ծագել։ Վարչապետի այսօրվա հայտարարությունից հետո հարցեր են առաջանում. Եթե տեղի ունեցողը Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանի դեմարկացիա, դելիմիտացիա չէ, երբ է նախատեսվում այն սկսել և ինչ մեթոդով է արվելու։ Պատասխանը ստանալու համար Ազատությունը հարցում է ուղարկել վարչապետի աշխատակազմ, արտգործնախարարություն և ազգային անվտանգության ծառայություն։ Վարչապետի հայտարարության վերաբերյալ ԱԱՑ-ից այսօր Ազատությանը փոխանցեցին մեջբերեմ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի կողմից նշված հատվածներում իրականացվում են օրենքով վերապահված գործառույթներ, որոնց մանրամասների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության կողմից սույն թվականի դեկտեմբերի 20-ին տարածվել է համապատասխան հաղորդագրություն։ Այս պահի դրությամբ հիշյալ հաղորդագրությանը հավելելու տեղեկատվություն առկա չէ, մեջբերման ավարտը։ ԱԱՀ-ի դեկտեմբերի 20-ի հաղորդագրությունը տեղեկացնում էր, որ դարձյալ մեջբերենք Սյունիքի մարզի Գորիս Կապան միջպետական ավտոճանապարհի Որոտան Դավիթ-բեկ հատվածում հայ եւ ադրբեջանցի սահմանապանների կողմից ռուս գործընկերների հետ համագործակցությամբ իրականացվում են սահմանապահ վերակարգերի տեղակայման աշխատանքներ։ Հիշյալ գործընթացը ավարտվելու է առաջիկա օրերին եւ տվյալ ժամանակահատվածում լիարժեքորեն ապահովվելու է բնականոն ու անվտանգ երթևեկության կազմակերպումը։ Մեջբերման ավարտը. Ադրբեջանի հետ սահմանազատման թեմային այսօր կառավարության շենքի մոտ կայացած բողոքի ակցիայի ժամանակ անդրադարձավ նաև ընդդիմադիր 17 ուժերի վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը։
Սյունիքը հիմա պահպանած կլնենք ավելի շատ, եթե շուտ վերջացնենք այս գործը։ Հիմա կուշացնենք, էլի բան կկորցնենք։ Հիմա էլ պայմանագիր կկնքեն Ադրբեջանի հետ, որտեղ կֆիքսեն այդ սահմանները, որտեղ մենք մեծ պրոբլեմ ենք ունենալու այդ սահմանները հետ վերադարձնելու։
Պարոն Մանուկյան,
ամեն մի օր մի բան կորցնում ենք մենք։ Պատերազմը շարունակվում է, այն ակտիվ ֆազան վերջացավ, հիմա էլ գնում է այդ սողացող օկուպացիան Հայաստանի։
Սահմանամերձ դարձած Շուրնուխի գյուղապետ Հակոբ Արշակյանն այսօր ազատությանը հեռախոսով փոխանցեց, որ Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայությունների ներկայացուցիչներից կազմված մի խումբ էր օրերս գյուղում, որոնք մեջբերում են սահմանների տեղերն են որոշել ու գնացել։ Մեջբերման ավարտը։
Գյուղը բաժանում է երկու մասի, մի փոքր հատվածով ճիշտ մնում է ճանապարհի մայրուղու տակը, պետական մայրուղին, որ կա M2-ը, դրա Երևանից որ գալիս է ծախ մասը, իրան GPS-ով ցույցատվել, որ իրանցնա, դա էս արդեն քանի տարի է տես ցույցատալիս։
Հասկացա, այսինքն գյուղի մի մասը ըստ այդ սահմանազատման անցնելու է Ադրբեջանին, ճիշտ եմ ես։
Հա, դե տենց են ասում, հա։
Իսկ այդ մասը, որ անցնելու է Ադրբեջանին, ընտեղի տների բնակիչները հիմա շարունակում են ապրել։
Ահա, բան չին անում, ապրում են իրանց ենքները, ծեխները իրանց տներում։
Մարդիկ մտադիր են թողնել դուրս գալ, թե
չէ, ընդհակառակը լրացուցիչ ուժերինք խնդրում, որ գան։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նիկոլ Դավաճան առանց Նիկոլ Հայաստան վանկարկումներով վարչապետի հրաժարականը պահանջող ցուցարարները շարունակում են բողոքի գործողությունները։ 16 ընդդիմադիր ուժեր այսօր փորձում էին շրջափակել կառավարության շենքը եւ թույլ չտալ վարչապետի մուտքը, ինչը սակայն չի հաջողվել։ Գործադիրի շենքի մոտ կենտրոնացել էին մեծ թվով ոստիկանական ուժեր, ֆերման էին ենթարկվել տասնյակ ակտիվիստներ, որոնք քիչ անց ազատ են արձակվել։ Այս պահին էլ ընդդիմադիրների նստացույցը շարունակվում է, մինչ այդ հիշեցնեմ, Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ցուցարարները երկրորդ գիշերն են անցկացրել Հանրապետության հրապարակում։ Մյուս մանրամասները Մարինե Խաչատրյանն է հաղորդում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրներն ավելի քան 5 ժամ շրջափակած պահեցին կառավարության շենքը։ Երկիրը կործանման եզրին է, պնդում է Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը։
Եթե կառավարության ամբողջ կազմը գտնվում է շրջափակման մեջ, ինչ եք կարծում, այսինքն մի գրամ արժանապատվություն ունեցող կառավարությունը, վարչապետը, որը իր երկրի տարածքում այս շրջափակված է ոստիկաններով, որը իր երկրի տարածքում շարժ չի կարողանում իրականացնել, այս մարդի վիճակի է մեր երկրի առջև կանգնած մարտահրավերները լուծելու, այս մարդը ի վիճակի է մեր երկրի համար որևէ բարիք բերելու, չարիքից բացի ես կրկին կոչ եմ անում, այս կառավարության գործունեությունը մեզ վերջնականապես բերելու է նաև ազգային աղետից, հայրենիքի մի մասը կորցնելուց բացի, նաև բերելու է սոցիալ տնտեսական աղետի, և մենք կորցնելու ենք մեր պետականությունը։
Թեև ընդդիմադիրները հայտարարել էին, որ առավոտյան արգելելու են վարչապետի մուտքը կառավարության շենք, այդուհանդերձ ցույցին զուգահեռ ընթանում էր գործադիրի նիստը։ Ոստիկանությունը կառավարության շենքի 4 կողմում մեծ թվով ուժեր էր կենտրոնացրել, մի քանի շարք պատներ կազմելով։
Մենք արդեն ոստիկանական պետությունում ենք ապրում, որը ձգտում է դեպի դիկտատուրա։
Ընդդիմության միասնական վարչապետի թեկնածու Հայաստանի նախկին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանի խոսքով բացառվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը մնա, ասած անհնազանդության ակցիաները շարունակելու են։
Չի կարելի այդպիսի մարդուն թողնել իշխանություն։ Ցանկացած փողոցից մեկին վերցեք, դրեք այնտեղ, 10 անգամ Հայաստանի համար ավելի լավ կլինի։ Եթե մենք ուզում ենք գնանք քաղաքակիր ճանապարհով, այսինքն չքանդենք պետությունը, ապա այստեղ ժողովուրդը պետք է մասնակցի։ Եթե ժողովուրդը հիմա 100,000 մարդ ստեղ լիներ, հարցը վերջացած կլիներ։ Բայց այդ 100,000-ավոր մարդիկ կան, չէ՞, որ դժգոհ են։ հասկանում են, որ երկիրը կործանվում է, բայց տանը նստած են, մեկը մեկին չի վստահում, մեկը մյուսին, հետո գիտեք ինչ, մեր ժողովուրդն էլ է մեղք, դեպրեսիայի մեջ է, 2.5 տարի առաջ ոտքի բարձրացավ մտածելով, որ լավ կյանք ունենալու, հիմա ամաչում էլ է դուրս գա արդեն։
Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին հասնելու համար ընդդիմադիրները 4 տարբերակ են նշել. Առաջինը, որ վարչապետը ինքը հայտնի իր հրաժարականի մասին, երկրորդը, որ ազգային ժողովը արտահերտ նիստում քննարկի Փաշինյանի պաշտոնանկության հարցը, երրորդը դատախազությունը պետական դավաճանության մեղադրանքով ձերբակալի Փաշինյանին եւ չորրորդը կառավարության անդամների պահանջով գումարվի ազգային ժողովի նիստ եւ դրվի վարչապետի հերացման հարցը։ Իշխանականներն արձագանքելով ընդդիմությանը ասում են, որ պատրաստ են նրանց հետ քննարկել երկրում ստեղծված իրավիճակը, բայց ոչ Փաշինյանի հրաժարականը։ Նաև չեն բացառում արտահերտ ընտրությունների անցկացումը։ Այսօր կառավարության արչևեր նաև արդարադատության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանը խոսեց այսօրերին մեծ քննարկումների տեղիք տված սահմանների ճշգրտումից։
Յուրաքանչյուրը իրեն պետք է մեկ հարց տա. Ինչով է պայմանավորված ոչ միայն սահմանների այս շուտափույթ վերաձևումը, այլ ինչով է պայմանավորված, որ հենց մեր սահմանի վրա Ադրբեջանը սկսել է կառուցել խոշոր ռազմաբազաներ եւ տեղակայել հարձակվողական զենքեր։ Այո, ես հասկանում եմ, որ շատերի հույսը այն է, որ Ռուսաստանը այսօր թույլ չի տա Հայաստանի տարածք ներխուժել, չնայած փաստացի դա տեղի է ունենում։ Բայց Ադրբեջանը այսօր պատրաստվում է այն պատերազմին, որին մասնակցելու են մեր երեխաները եւ թոռները, եւ դա չնկատել անթույլատրելի է։
Ընդդիմադիրների այսօրվա ակցիային է անդրադարձել մարդու իրավունքների պաշտպանը, ուշադրություն հրավիրելով ելույթներից մեկի վրա, որտեղ ցուցարարներից մեկը խոսում էր զենքով հարցեր լուծելու ու զինված հեղաշրջման մասին։ Արման Թաթոյանը նկատում է, թե դրանից անմիջապես հետո ընդդիմության առաջնորդներից մեկն արդեն իր հրապարակային խոսքում շեշտել է, որ բռնությունն անթույլատրելի է եւ հարցերը պետք է լուծվեն միայն սահմանադրական ճանապարհով, այդուհանդերձ նկարագրվածը խիստ դատապարտելի ու բացարձակ անթույլատրելի երևույթ է։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ հանրահավաքին բռնությամբ իշխանությունը զավթելու կոչ արած անձը ձերբակալվել է։ Ոստիկանությունից հայտնում են, որ կառավարության շենքի մոտից այսօր բերման է ենթարկվել 77 ցուցարար։ Ընդդիմադիրների նստածույցը հանրապետության հրապարակում շարունակվում է։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնան գործադիրի նիստին, որի քննարկման թեմաներից էր նաև զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի համար ամսական գանձվող գումարի չափի ավելացման հարցը։ Կառավարությունն առաջարկում է 1000 դրամներ նստ աշխատավարձի չափի բարձրացնել 1500 դրամից մինչև 15000։ Այս փոփոխությունը պայմանավորված է շահառուների թվի կտրուկ ավելացմամբ։ Մինչ այս պահ հիմնադրամը որոշում է կայացրել փոխհատուցում տրամադրել 583 տուժողի պատերազմի հետևանքով, սակայն զոհերը, հաշմանդամություն ունեցողներն ու անհետ կորածներն այնքան շատ են, որ, ինչպես հիմնադրամի ղեկավարությունն է հայտարարել, մինչ այժմ հավաքագրված գումարը չի բավարարի փոխհատուցել բոլոր ընտանիքներին։ Արտակխոլյանն է պատմում։
Կառավարությունն առաջարկում է զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի համար ամսական գանձվող 1000 դրամները բարձրացնել 1500 դրամից մինչև 15000 դրամ ըստ աշխատավարձի չափի։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանի խոսքով
մինչև 100000 դրամ եկամտի դեպքում 1500 դրամ է, 100000-ից մինչև 200000 3000 դրամ, եւ այդպես սանդղակով հասնում ենք մինչև 15000 դրամ վճարումների, ու եկամտը օրինակ 1 միլիոնը գերազանցում է։
Նոր առաջարկը զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի շահառուների թվի կտրուկ ավելացմամբ է պայմանավորված։ Դեռ անցած ամիս կառավարությունն առաջարկում էր բոլոր աշխատող քաղաքացիներից, անկախ նրանց աշխատավարձի չափից, 1000 դրամի փոխարեն 3000 դրամ գանձել։ Ինչու փոխվեց գործադիրը նիստի ընթացքում չպարզաբանվեց։ Արդարադատության նախարարը միայն ասաց, ներկայումս գանձվող 1000 դրամներով հնարավոր չէ ամբողջ ծավալով հատուցել հիմնադրամի շահառուներին։ Նոր փոփոխությամբ առաջարկվում է նաև մարտական գործողություններին մասնակցած զինծառայողներին անհետ կորած համարելու ժամկետը 1 տարուց դարձնել 3 ամիս։
Մյուս փոփոխությունը, որ անում են, գործող կարգավորումներով դատական ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո 6 ամիս պետք է անցնի, որպեսզի հատուցումը տրամադրվի։ Մենք այդ 6 ամիս ժամկետնել ենք կրճատում, այսինքն եթե դիտարկենք սեպտեմբերի 27-ից հետո ծագած հարաբերությունները, արդեն գրեթե արդեն չէ միանշանակ դատական ակտը օրինական ուժի մեջ մտնելու պահին այդ 3 ամիս անցած կլինի։
Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի տնօրեն Վարուժան Ավետիքյանն ավելի վաղ ազատության եթերում հայտարարել էր, որ ինքը կողմնակից է քաղաքացիներից 3000 դրամ գանձելուն։ Ավետիքյանը կարծում է, որ ըստ աշխատավարձի չափի գումարը գանձելու դեպքում արդարության խնդիր է առաջանալու, քանի որ աշխատող քաղաքացիների գրեթե մեծ մասը թերի է հայտարարում իր եկամուտները։
Կա շուրջ 60,000 քաղաքացի, որոնք հայտարարում են այն, ինչ որ ստանում են, այսինքն չեն թաքցում իրենց իրական եկամուտները։ Այսինքն աշխատող գրանցված բնակության 10% է ընդամենը, 10%-ից կարող է պլյուս մինուս հա մի քիչ լինի։ Հիմա մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք դուք պետք է պատժվեք, որովհետև դուք ազնիվ եք եւ ճիշտ եք ցույց տալի ձեր եկամուտները։
Ու շատ վճարեք։
Կառավարության առաջարկած փոփոխություններն ազգային ժողովը առաջիկա արտահերտ նիստում է քննարկելու։ Խորհրդարանական ընդդիմադիր խմբակցություններն ավելի վաղ հենց ըստ աշխատավարձի չափի էին առաջարկում գանձումն իրականացնել։ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամն արդեն սկսել է փոխհատուցում տրամադրել պատերազմի հետևանքով շահառու դարձած քաղաքացիներին։ Հիմնադրամից հայտնում են մինչ այս պահը որոշում է կայացվել փոխհատուցում տրամադրել 583 դուժողի, բայց շահառուների թիվը հասնում է մի քանի հազարի, առայժմ նրանց թիվը վերջնականապես հստակեցված չէ։ Հատուցումը տրամադրվում է յուրաքանչյուր զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամին, մարտական գործողությունների ընթացքում առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ստացած վիրավոր զինծառայողին և կամավորին, մոտ $60,000-ից մինչև $170,000 է կազմում հատուցվող գումարը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
44-օրյա պատերազմի հետևանքով անհետ կորած զինծառայողների որոնողական աշխատանքները Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում շարունակվում են։ Ըստ Ղարաբաղի պաշտոնական աղբյուրների նախորդին հայտնաբերվել է եւս 8 զինվորականի մարմին։ Հրադադարի հաստատումից հետո մինչ օրս հայտնաբերվել է 1000-ից ավելի աճյուն։ Վերջին օրերի ձյունն ու բուքը սակայն բարձրացնում է գործընթացը։ Անուշ Մկրչյանի ռեպորտաժը։
Եղանակային վատ պայմանները խոչընդոտում են անհետ կորածների որոնողական աշխատանքներին, սակայն Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Հունան Թադևոսյանը վստահեցնում է. Ջոկատներն առավոտ ժամը 8-ից մեկնել են տարբեր ուղություններով։
Որոնողական աշխատանքներ պահի դրությամբ կատարվում են Շուշիի շրջանում, դա վերաորոնողական աշխատանքներ են, այդ հատվածներում շատ է իրականացվել, այսօր էլ կշարունակվի։ Ուրեմն կատարվում է նաև Հադրութի, Ջրականի շրջանի, Ջաբրայելի և ուրեմն Զանգելանի, Կովսականի հատվածներում կշարունակվի։
Թադևոսյանի խոսքով 8 մարմին 3 է հայտնաբերվել Հադրութում և Ջաբրայելում, բոլորը զինվորականներ էին։ Ընդհանուր առմամբ նոյեմբերի 13-ից մինչև օրս հայտնաբերվել է 1069 աճյուն, նրանց մեջ նաև խաղաղ բնակիչներ։ Անհետ կորածների հարազատները, որոնք հավատում են տղաները կարող են դեռ թաքստոցներում լինել, անհանգիստ են, ձյունը, բուքը կարող է կործանարար լինել, պաշտոնյաների խնդրում, հորդորում, պահանջում են ավելի արագ աշխատել։ Արցախի ԱԻՆ-ի աշխատակցի պնդմամբ, եթե նախկինում 2-3 ջոկատով էին աշխատում, հիմա դրանք 5-ն են։
Եվ նաև շատացել են նորվա մեջ նաև ուղղությունները, որտեղ կատարում են որոնողափրկարական աշխատանքներ։ Եղանակը խանգարում է նաև մեզ, որովհետև այս պահին էլ ձյուն է տեղում, բայց աշխատանքները չի դադարում, բանակցում են Կարմիր խաչը, ռուսական խաղաղապահ զորակազմը, իսկ մենք բուն գործողություններին ենք մասնակցում, ջոկատների հետ նաև ծնողներ կան և տարածքում ռազմական գործողություններ անցած կամավորներ ու զինծառայողներ։
Այդուհանդերձ 3 ամիս տարբեր դռներ թակելուց և այդպես էլ հուսադրող պատասխան չստանալուց հետո գերեվարված անհետ կորած զինծառայողների հարազատների մի մասը հասել է Արցախ միանալու որոնողական աշխատանքներին։ Նրանցից մեկն էլ Արսեն Ղուկասյանն է, գրեթե 2 ամիս եղբորն ու եղբորորդուն է փնտրում։ Մի քանի օր առաջ գտավ եղբորդին, Երևան չի գալու, մինչև չգտնի եղբորորդուն և մյուսներին։
Իմ հարսը ասել է, տուն չգաս, մինչև երեխուս չբերես։ Ես էլ աղբորս տարա, հիմա եկել եմ երեխու հետևից, հույս ունեմ, Աստված կանչում եմ, որ գոնե երեխու ողջ տանեմ, աղբորս նման փակ մարմինը չտանեմ։
Ազատության հետ զրույցում Ղուկասյանը դժգոհեց Հայաստանի կառավարությունից, միայն խոսքեր է լսել, արդյունք չի տեսել։ Նրա պնդմամբ միակ աշխատող կառույցն այսօր Արցախի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն է։ Ու թեև ամեն օր վաղ առավոտից այն աշխատողները ոտքի վրա են, այդուհանդերձ Ղուկասյանի խոսքով, վերջին օրերին խնդիրները շատացել են։
երրորդ օրն է, գնում են, հաստում են, արդեն մտնում են Թուրքի տարածք, այնտեղ ասում են չէ, եղանակը լավը չի, այնտեղ ասում է հա, այնտեղ ասում է չէ, այդ է ստանդարտը։ Մենք չենք կարող ձեր անվտանգությունը ապահովենք։
Իսկ ժամանակն աշխատում է ի վնաս ողջերի։ Մի դեպքի մասին պատմեց։ Զինվորի հայրը խնդրել է անունը չհրապարակել, մայրը չլսի։
Այդ երեխան մահացել է, անօգնական վիճակում մահացել է, վիրավորում ստացած վիճակա է դերը։ Ուտենց իր նման կան էլի երեխեքա, որ մենք ծնողներով խոսում ենք, որ հերթով բոլորին տեսել ենք, լսել ենք, խոսել ենք, ասել ենք, մայր երեխեքն ասում են, որ ես ինչն էլ էր վիրավոր, սենց մի քանի մարդ, հասկանում եք, արդեն ամսից ավել է երեխեքը վիրավորում ստացած անօգտական անտառների մեջ, ոչ մի բուժօգնություն չկա, ոչ մի բան չունեն։
Անհետ գորածների մասին գոնե մի լուր ստանալու ակնկալիքով Երևանում էլ ծնողները կառավարությունից դեսպանատուն, այստեղից էլ պաշտպանության նախարարություն եւ հնարավոր բոլոր կառույցներին շարունակում են դիմել ու դիմել։ Դեռևս ապարդյուն։ Ստեփանագերտի ծոր զորամասի տղաների ծնողները երեխաներից վերջին լուրը ստացել են հոկտեմբերի 12-ին։ Զինվորները այդ օրը տեղափոխվել են Հադրութ, որը գրավեց ադրբեջանական ուժերի կողմից։ Քրոջ որդուն փնտրող Եղիշե Զաքունցը ազատությանն ասաց. «Մինչև օրս չեն կարողանում ստանալ ամենը 3 հարցի պատասխան»։
Մենք ողջերի որոնողական աշխատանքները խոչընդոտներ են առաջացնում Ադրբեջանի կողմից։ Արդեն քանի օր է, ասում են, ձունա եւ մարախուղա, որը որ մեզ չի բավարարում, հա, այսինքն որպես ծնող։ Դիերի հետ կապված, մենք ունենք դեպքեր, որ ոչ միայն մեր ծորի հետ կապված, բայց մնացած դիերի, որ ասենք տեղանքում վիդեոների մեջ կա, տեսնում ենք օրինակ 11 դի, բայց դրա հետ միասին հանվել է տեղանքից մենակ 5 դի։ Իսկ մնացած 6 դի ճակատագիրը մենք չենք իմանում ինչ է կատարել Ադրբեջանի կողմը։ Եվ երրորդ հարցը, որը մեզ շատ անհանգստացնում, գերիների հարցը, այսինքն հստակ ոչ մի ցուցակ չկա եւ ոչ մի թիվ չկա, որ մենք կարողանանք հասկանանք։
Դժբախտությունը միավորել է մեր ընտանիքներին, ասում էին ծնողները։ Նպատակը ընդհանուր է՝ գոնե մեկին գտնել ողջ։ Պատերազմի ավարտից հետո փրկարարները 9 մարդու են գտել։ 6 զինվորները եւ 2 խաղաղ բնակիչները հայտնաբերվեցին անցած շաբաթ, իսկ անտառում թաքնված ոստիկանը հրադադարից 1 շաբաթ անց։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսական պետական լրատվամիջոցներն ամենօրյա ռեժիմով հաղորդում են ռուսական խաղապահների ուղեկցությամբ Ղարաբաղ վերադարձող փախստականների չդադարող հոսքի մասին, իրականությունը սակայն մեղմասած փոքրինչ այլ է։ Հատկապես Բաքվին հանձնված Հադրութի շրջանի Շուշի քաղաքի հարյուրավոր ընտանիքներ շարունակում են մնալ Հայաստանի իրենց ժամանակավոր կացարաններում, ոմանք ստիպված լինելով ձմեռն անցկացնել փայտե տնակներում։ Ստեփանավանից Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Թշնամանք ատելություն սեր սախարնված է իրար։
Ղարաբաղի պատերազմը տակնու վրա է արել 15-ամյա Քրիստինեի հույզերը։ Նոր կյանք մտնող աղջնակի մտքում մի կողմից սերն է, մյուս կողմից ատելությունն ու թշնամանքը։
Ու այդ ատելությունը գնալով ավելի անիծան։
Ասում է, ադրբեջանցիներին անցած Հադրութի շրջանի Կամրակուճ գյուղից չհասցրեցին հանել անգամ մանկության տարիների լուսանկարները։ Այսօր փորձում է ամեն կեր վանել կուտակված վրեժի զգացումը։ Վստահ է, վրեժով ապրել չի լինի։
Ես չեմ սիրում թշնամացած լինել կամ լցվել ատելությամբ, բայց ես պատերազմ ինձնից խլեցին հոպարին, ու այդ իմ համար ցավոտ է։
Քրիստինեն իր ծնողների, 3 քույրերի ու 2 եղբայրների հետ Ստեփանավանում մի փայտե անբարեկարգ տնակում է ապրում։ 2 սենյակներում են տեղավորվել։ Տան փոքրիկներն իրենց հետ միայն ամենասիրելի խաղալիքներն են կարողացել բերել։ 6-ամյա Էրիկան Ստեփանավանի դպրոցում է այբուբենը սովորում։
Չգիտեմ։
Կամրակուճում բազմազավակ ընտանիքը շուտով նորակառույց տուներ ունենալու։ 2 տարի էր տևել շինարարությունն ու մինչև ամանոր բնակարանամուտ էին տոնելու։ Բարեգործական կազմակերպությունների շնորհիվ ավելի բարեկարգ պայմաններում էին ապրելու, բայց պատերազմը խառնեց ապագայի բոլոր պլանները, ասում է մայրը Իրինան։
Բայց ես շատ եմ շնորհակալ Ստեփանան քաղաքից, թե ժողովրդկանց, թե ամեն ինչից։ Ընդունել են նորմալ սնունդը, հագուստը տվել են, բան չունեմ ասել։ Բայց մեկա, որ իման գիտես, որ քո տունը չէ, չգիտեմ ինչ կան ստեղ կմնանք մենք, կարող ավաղը գա, տանտերը ասի դուրս արի, վեց երեխո ես վերցնեմ ու գնամ։ Արդեն ոչ մի բան մենք չենք պլանավորում գնգվարիցով բուդուշում, քանի որ մենք անենք պլանավորը մեր հետագայը, որ սաղել չի իրականացա մեր երազանքները տրամարդ, ոչ մի բանը չեմ ուզում ասել։
Բազմազավակ ընտանիքը պատերազմի սկզբում մի քանի օր անտառում է պատսպարվել։ Հոր Աղաջանի լուրերը ռազմաճակատից սկզբում հուսադրող են եղել, թե մի քանի օր համբերեք կգամ կտանեմ, բայց ավելի ուշ հասկացել են, որ անտառում էլ վտանգավոր է, շրջանն արդեն հակառակորդի ձեռքն էր անցնում։ Պատերազմի օրերին վառելիք չէր գտնի, լցակայանները չէին գործում, ստիպված են եղել ավտոմեքենաները թողնել Տամբակում ու հեռանալ գյուղից վեց երեխաների հետ։
Ամենավերջինը մենք ենք այնտեղից դուրս եկել չուզենալով, բայց հանել են։
15-ամյա Քրիստինեն Հայաստանում դեռ իրեն չի գտնում, ասում է օտար չէ, բայց հյուր է։ Հայաստանում դեռ ոչինչ չի ուզում նախաձեռնել, սրտի խորքերում հույս ունի, թե շուտով հետ է դառնալու։
Աղբորս գերեզմանն են թողել, երկու պապիկիս գերեզմանը ու հիմա տեսահոլովակներում այդ ամեն ինչը ավիրում են։ Մեր տեսարժան վայրեր են հուշահամալիրները, որ մենք մայիսին միշտ զինվորական հագնված գնում ենք, մեր տուրքն ենք մատուցում։
Հիմա Հայաստանում ձեզ ապագան պատկերացնում է։
Չէ, իմ երազանքները սաղ կապված են Ղարաբաղում, ու ես չեմ կոտրվել, ես վստահ եմ, որ մենք կվերադառնանք, ես իմ բոլոր երազանքները իրականություն կդարձնեմ հենց այնտեղ։ Ես չեմ պատկերացնում, որ մեր հողերը հետ են տվել ուղակի եւ երազան, ու մինչև հիմա մենք չենք արթնանում։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանավան։
Վերադառնանք ներքաղաքական գլխավոր թեմային։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով շաբաթներ շարունակվող ողոքի ակցիաներին։ Ինքը վարչապետ Փաշինյանը անդիմության հավաքներում ժողովուրդ չի տեսնում, իսկ հարթակին կանգնած ընդդիմադիրներին էլ համարում է էլիտա, որը փորձում է հեղաշրջում իրականացնել։ Այսօր Ազատության տաղավարում հյուրընկալել ենք իշխող խմբակցության պատգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանին, վերջինս նույնպես մեկնաբանել է հրապարակից հնչող կոչերը։
Ինչու են արտահերտ ընտրությունների մասին միայն ակնարկներ արվում, որ կտրվի ժողովրդի կամ արտահայտության հնարավորություն, և չեն հնչում ժամկետներ, հավաստիացումներ, որ անպայման դրանք կանցկացվեն, համբերեք վիճակը կայունացնենք։
Մենք ոչ մի ակնարկ չենք արել կամ չարել այսքան ժամանակ։ Վարչապետը ներկայացրել է ճանապարհային քարտեզ 6 ամսյա, որի մեջ ուրվագծվում է իր և մեր քաղաքական ուժի տեսականը, ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծման կամ կառավարման։ Այդ թվում, այո, այդ ճանապարհային քարտեզում խոսքը նաև ժողովրդի կամ արտահայտման հնարավորությունը երաշխավորելու վերաբերյալ, իհարկե նաև ոչինչ քարի վրա գրած չէ այն առումով, որ տարբեր իրավիճակներ, տարբեր լուծումներ են ենթադրում, բայց եթե ավելի կոնկրետացնենք մեր խոսակցությունը, եթե ձեր հարցը հետևյալն է, արդյոք պատրաստվում եք անել արտահերտ ընտրություններ կամ չեք պատրաստվում, կամ եթե պատրաստվում եք, ինչու չեք ասում, կա կոնկրետ իրավիճակ, Հայաստանը նոր է դուրս եկել պատերազմից, դրանից բխող տարբեր հետևանքներով, և հիմա համար մեկ խնդիրը կայունացումն է ընդ որում և ներքին կայունացումը, բայց առաջին հերթին նաև արտաքին անվտանգային առումով կայունացումը։ Ես անձամբ, օրինակ, սկզբունքորեն դեմ չեմ արտահերտ ընտրությունների գաղափարին, բայց դա կախված է ընդհանուր իրավիճակից, և բացի սա, այս համատեքստում մի շատ հետաքրքիր հանգամանք էլ կա, որ ըստ էության այն ընդդիմադիր ուժերը, որոնք իրենց հրճակել են առնվազն, առաջամարտիկներ ընդդիմադիր պայքարի հիմա Հայաստանում, չեն պահանջում արտահերտ ընտրություններ։ Ես կարծում եմ, դա քաղաքագիտական աբսուրդ է։
Դուք ասեք, ինչու՞ չեք նշանակում
արտահերտ ընտրություններ։ Ես արդեն պատասխանեցի ձեր հարցին, ընդհանուր առմամբ, եթե կան ուժեր, ընդդիմադիր ուժեր, որոնք կարծում են, որ այդպիսի օրակարգ կա, կամ որոնք ունեն այդպիսի օրակարգ, կամ ունեն փաստարկներ, մենք պատրաստ ենք քննարկել իրենց հետ նման օրակարգեր, բայց ի վերջո արտահերտ ընտրությունը անցկացնել կամ չանցկացնելը, կարծում եմ, կհամաձայնեք, որ այդպիսի որոշումը ժողովրդական երկրում ենթադրում է ոչ միայն իշխանության որոշում, այլ նաև որոշակի քննարկում քաղաքական ուժերի միջև։ Բայց վերադառնալով իմ ասելիքին, մենք հիմա գործ ունենք քաղաքագիտական աբսուրդի հետ, երբ որ այն ուժերը, որոնք պահանջում են վարչապետի հեռացում, չեն պահանջում արտահայտ ընտրություններ։ Ինչու՞, պատասխանը մեկն է և ակնհայտ է։ Այդ ուժերը, ինչպես նախկինում ժողովրդին չեն համարել որոշող, Այնպես էլ հիմա ժողովրդին չեն համարում որոշող, նրանք շատ լավ գիտեն, որ իրենք իրենց չեն ընտրելու բավարար քանակով քաղաքացիներ, որպեսզի իրենք նույնիսկ խորհրդարանում հայտնվեն, եւ հետեւաբար իրենք անում են այն, ինչ անում են։
Պարոն Ռուբինյան, իրենք էլ հակառակն են ասում, որ դուք վստահ չեք, որ ընտրվելու եք, դրա համար էլ վարչապետը հրաժարական չի տալիս, անպայման ուզում եք դուք անցկացնեք արտահերտ ընտրությունները, որ կեղծեք, 2 տարի առաջ մեծ վարկանիշ ունեիք, չեք կեղծել, հիմա կկեղծեք։
Ես կարծում եմ դա եւս մեկ քաղաքագիտական աբսուրդ է, որովհետեւ եթե նայենք Հայաստանի վերջին տասնամյակների բոլոր ընտրություններին, որոնք բոլորը կեղծված են եղել բացառությամբ, հա, եթե նայենք 90-ականների առնվազն կեսից մինչև այս պահը, բոլոր ընտրությունները կեղծված են եղել, երևի այնտեղ մի բացառությամբ 99 թվականին խորհրդարանական, եւ միակ ընտրությունները, որոնք կեղծված չեն եղել, եղել են վարչապետ Փաշինյանի վարչապետության օրոք,
որովհետեւ դրա կարիքը չի եղել։
Եվ շատ տարօրինակ է, որ կեղծված ընտրությունների ժամանակ իշխանության եղած ԲՀԿ, ՀՅԴ, ՀՀԿ եւ այլ մերձակա շրջանակների տրամաբանությամբ վարչապետ Փաշինյանի վարչապետության օրոք ընտրությունները պիտի կեղծվեն, իսկ իրենց իշխանության օրոք չպիտի կեղծվեն։ Դա պրակտիկորեն ապացուցված փաստ է, որ իրականում ամեն ինչ հակառակն է։
Իմ քայլական պատգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանի հետ զրուցեց Կարլեն Ասլանյանը։ Հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել Ազատության կայքերում, YouTube-ի կամ Facebook-ի մեր էջերում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ռուսաստանի օրենսդիրմ Արմենի ղեկավարի գնահատմամբ Ղարաբաղում կրակը դադարեցնելու մասին երկկողմ պայմանավորվածությունը Վլադիմիր Պուտինի անցնող տարվա գլխավոր որոշումներից է։ Պեդումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինի կարծիքով, եթե համաձայնագիրը չստորագրվեր, ապա Ռուսաստանը կարող էր բախվել հսկայական խնդրի։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբյանն է հաղորդում։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում մարտական գործողությունների լիակատար դատարացման մասին Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների այդ պայմանավորվածությունների ձեռքբերումը դարձել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ընդունած ամենակարևոր որոշումներից մեկը եւ թույլ է տվել խուսափել ողբերգությունից։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի պետդումայի խոսնակ Վիչեսլավ Վալոդինը, ամփոփելով հաշտանային նստաշրջանի արդյունքները։ Նրա խոսքով, եթե այդ համաձայնագրերը չստորագրվեին, ապա Ռուսաստանը անմիջական հարևանությամբ հսկայական խնդիր կստաներ, բայց ամենակարևորն այն է, որ մարդիկ կարող էին մահանալ, ողբերգությունը շատ լուրջ կլիներ։ Հենց նրա շնորհիվ, որ նախագահը կարողացավ բանակցությունների սեղանի շուրջ նստեցնել հակամարտող կողմերին եւ դուրս գալ այդ լուծումների, այսօր մենք խոսում ենք իրավիճակի կարգավորման խաղաղագործընթացների մասին։ Դա շատ կարևոր է եւ մեր երկրի եւ քաղաքացիների կյանքի համար, որոնց վտանգ էր սպառնում, այսօր հայտարարել է Վալոդինը։ Ղարաբաղյան թեման շարունակում է մնալ Ռուսաստանի քաղաքական օրակարգում։ Ռուսաստանցի Ղարաբաղների գործնեությունը Լեռնային Ղարաբաղում ակտիվ լուսաբանում են Դաշնային հերոստահանգերությունները գրեթե ամեն օր, ավելին արդեն տևական ժամանակ, ինչ ռուսական հիմնական գործակալությունները ուղիղ եթերում հաղորդում են Երևանում անցնող բողոքի ակցիաները, իսկ Դաշնային հերոստահանգերություններն իրենց լրատվական հիմնական ծրագրերում Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին վերաբերող ռեպորտաժներ են ցուցադրում։ Իհարկե, երեք նաև ակտիվ տարածվեց Էդմոն Մարոկյանի Սյունիքում երկրորդ ռուսական բազան տեղադրելու անհրաժեշտության մասին հայտարարությունը։ Հայաստանի անդիմությունը առաջարկում է Սյունիքում տեղադրել երկրորդ ռուսական բազան վերնագրով։ Շարքային ռուսաստանցիների համար էլ Ղարաբաղյան պատերազմը եւ դրան հետեված զարգացումները դարձել են անցնող տարվա հիմնական իրադարձություններից մեկը։ Օրերս հրապարակված հարցման համաձայն ռուսաստանցիների մոտ 28% հիմնական իրադարձությունների շարքում նշել են Ղարաբաղյան պատերազմը։ Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համառուսաստանյան կենտրոնի հարցման համաձայն ռուսաստանցիներն անցնող տարվա գլխավոր միջազգային իրադարձություն են համարել կորոնավիրուսի պանդեմիան։ Պատասխանի այս տարբերակի օգտին քվարկել է հարցվածների 42%։ Երկրորդ եւ երրորդ հորիզոնականները զբաղեցրել են Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի օգնությամբ խաղաղության հաստատումը 28% եւ սահմանադրության մեջ փոփոխությունների ընդունումը 25%։ Այսինքն ռուսաստանցիները Ղարաբաղում խաղաղության հաստատումը ավելի կարևոր են համարել, քան սահմանադրական փոփոխությունները, որոնց շնորհիվ Վլադիմիր Պուտինը մինչեւ 2036 թվականը իր պաշտոնում մնալու սահմանադրական իրավունք է ստացել։ Իդեպ այսօր ծննդյան օր օրվա կապակցությամբ Ռուսաստանի նախագահը նախ հերագիր էր հղել Ադրբեջանի նախագահին, հետո էլ հերախոսով նրան շնորհավորել։ Թե ինչ են խոսել հերախոսով չգիտեմ, բայց շնորհավորական հերագրում բառ անգամ չկա Ղարաբաղյան պատերազմի և հաղթանակի մասին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ռոբերտ Քոչյանի քաղաքացիության անձնագիրը կարելի է համարել մեր եռաբլուրը։
Նա ոչ մեր գլխին թագավոր է եղել և ոչ էլ ուրիշի ծառան։ Կարեն Դեմիրճյան, մարդ, որին մենք այո վստահում ենք։
Վագեն Մանուկյանը կհաղթի նաև այսօր, պայմանով, որ ես իրեն պաշտպանեմ։ Բայց այս անգամ ես իրեն չեմ պատրաստվում պաշտպանել, մի անգամ ես, մյուս անգամ էլ ինքը։
Այդ մարդը իր ամբողջ կյանքը նվիրաբերել է կոմունիստական կուսակցության ստեղծմանը, օրական 14 ժամ աշխատանք, մի կտոր հաց ու պանիրով, երբեմն առանց դրա։
Ռոբերտ Քոչարյանի առաջադրումը եւ 98-ի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավն Ազատության փետրվարի 29-ի եթերում։
Ցեցելով մեզ դերեցին մի մոտ 30-40 մետր։ Խոսքը վայնանդակ պատմություն էր։
Վրացական դիվանագիտական սկանդալ Աբխազիայի պատճառով պաշտոնական Թբիլիսին Անկարայից պարզաբանումներ է պահանջում, ինչ սկզբունքով են թուրքական խոշորագույն բանկերը որոշել սպասարկել չճանաչված երկրի ազգային վարկային քարտերը։ Երկրում կրքեր բորբոքած այս իրադարձությանը Վրաստանի իշխանություններն այդուհանդերձ ընդգծված կերպով մեղմ են արձագանքում չսրելու խոշորագույն առևտրային գործընկեր համարվող Թուրքիայի հետ հարաբերությունները։ Փոխարենը պաշտոնական Թբիլիսին պնդում է մեղ որը Ռուսաստանն է, Գևոր Ստամբոլցյանին լսենք։
Բանկային սկանդալ անհարգալից վերաբերմունք Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Թբիլիսիում այսպես են բնութագրում թուրքական բանկային համակարգի վերջին գործողությունները։ Անկարայի եւ Թբիլիսիի միջև լարվածությունը ծագեց այն բանից հետո, երբ Աբխազիայի ազգային բանկը 3 օր առաջ, դեկտեմբերի 21-ին հանդես եկավ հայտարարությամբ, տեղեկացնելով, որ թուրքական խոշորագույն բանկերից 2-ը՝ Զիրաաթը եւ Իշբանկը, սկսել են սպասարկել աբխազական կենտրոնական դրամատան կողմից թողարկված ապրավորդ կոչվող քարտերը։ Սուխումիում դրանք ի դեպ մեջբերում Աբխազիայի ազգային վճարային քարտեր են անվանում։ Վրաստանում այս տեղեկությունը գուցե ավելի հանգիստ ընկալեին, եթե Աբխազիայի հետ համագործակցության մասին հայտարարած չլինեին Թուրքիայի խոշորագույն ֆինանսական կառույցները։ 1863 թվականին ստեղծված Զիրաաթը Թուրքիայի խոշորագույն պետական բանկն է, այն ավելի քան 24,000 աշխատակից ունի։ 2018 թվականի տվյալներով բանկի տրամադրության տակ գտնվող ֆինանսական ակտիվներ ընդհանուր ծավալը գերազանցում էր 500 միլիարդ ամերիկյան դոլարը։ Աբխազական քարտերը սպասարկող մյուս ֆինանսական կառույցը Իշբանկը, Թուրքիայի խոշորագույն մասնավոր բանկն է, այն ավելի քան 1000 մասնաճյուղ ունի Թուրքիայում եւ արտերկրում։ 2019 թվականին բանկի եկամուտը գերազանցել է 24 միլիարդ դոլարը։ Ֆինանսական նման հսկաների համագործակցությունը Աբխազիայի հետ չի կարող չվնասել Վրաստանի շահերին, նախորդին Թբիլիսիում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ պնդում էր վրացական ընդդիմության վետերաններից մեկը։ Լեյբորիստների առաջնորդ Շալվան Աթելաշվիլի վրացական իշխանություններից պահանջելով դիմել կտրուկ քայլերի։
Պրակտիկուլած թուրքետմա մուախտինա դե ֆակտո աղիարեբա Աբխազիայից դամոկդեմլուբիս։
Փաստորեն այս քայլով Թուրքիան ճանաչում է Աբխազիայի անկախությունը, սա ճշնամական ոչ բարեկամական քայլ է։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը պետք է հստակ բացատրություններ պահանջի թուրքական կողմից։ Աբխազական քարտերը սպասարկող թուրքական բանկերի դեմ հարկավոր է կիրառել այն պատժամիջոցները, որոնք սահմանված են ամերիկյան օրենսդրությամբ։ Բացի այդ, հարկավոր է արգելել թուրքական ապրանքների տարածիկ փոխադրումները Վրաստանի տարածքով, հայտարարում է Նաթելաշվիլին։
Սակարտվելոս տերիտորիազը։
Հարկ է հիշեցնել, որ Թուրքիան Վրաստանի խոշորագույն առևտրային գործընկերն է։ 2019-ին երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը գրեթե 2 միլիարդ դոլար է կազմել։ Վերջին տարիներին թուրքական ընկերությունները Վրաստանի տարածքում 250-ից ավելի ներդրումային ծրագիր են իրականացրել 4 միլիարդ 800 միլիոն դոլար ընդհանուր ծավալով։ Բացի այդ, մշտապես մեծ է եղել Վրաստան ժամանող թուրք զբոսաշրջիկների թիվը։ 2019-ին դրանց թվականակը գերազանցել է
1 միլիոն է։ Այս ամենը հաշվի առնելով էր, որ իշխող վրացական հիրազանքի ներկայացուցիչները 3 ողջ օրվա ընթացքում խորհուրդ էին տալիս ընդդիմադիր գործիչներին զերծ մնալ Անկարայի հասցեին մեղադրանքներ հնչեցնելուց։ Նման հայտարարությունների կարիք պարզապես չկա, թուրքական պետության դեմ նման հրապարակային հայտարարությունները վնասակար են այդ հայտարարությունների հեղինակներին, էլ հազիվ թե դրանք միավոր ներապահովեն։ Նաթելաշվիլին խորհուրդ կտայի որևէ թեմայի անդրադառնալուց առաջ առնվազն ուսումնասիրել, այն հայտարարում էր Վրաստանի խորհրդարանի փոխոսնակ Դավիթ Սերգեյենկոն։ Բայց և այնպես ակնհայտ էր, որ վրացական պետական մարմիններին աբխազական բանկային քարտերի շուրջ ստեղծված իրավիճակը մտահոգում է։ Նախ թուրքական կողմին պաշտոնական պարզաբանումներ տրամադրելու խնդրանքով դիմեց Վրաստանի կենտրոնական բանկը։ Մեր ունեցած նախնական տեղեկությունների համաձայն խոսքը Վրաստանի տարածքում արտոնագիր ունեցող բանկերի մասին չէ։ Ամեն դեպքում մենք դիմել ենք թուրքական կողմին, հավելյալ պարզաբանումների ակնկալիքով երեկ նշում էր Վրաստանի կենտրոնական բանկի ղեկավար Կոբակ Վենետաձեն։ Վրաստանի արտգործնախարարությունն իր հերթին փորձելով մեղմել ծագած սկանդալը հանդես եկավ հայտարարությամբ, պնդելով, թե տեղի ունեցածի իրական մեղավորը Ռուսաստանն է։ Այսպես կոչված աբխազական ազգային քարտը իրականում ռուսական միր վճարային համակարգի մի մասն է։ Դրանք սպասարկող բանկերը տեխնիկական խնդիրների են բախվում, երբ փորձում են պարզել, թե այս կամ այն բանկային քարտը հատկապես որ տարածաշրջանին է կցված, հայտարարում էր վրացական արտգործնախարարությունը, մտելով նաև, որ վիճահարույց քարտերի թողարկմամբ Ռուսաստանը պարզապես փորձել է Աբխազիային որպես անկախ պետություն ներկայացնել։ Եվ չնայած Մոսկվայի հասցեին հնչող այս մեղադրանքներին, Վրաստանի արտգործնախարարությունը հարկ համարեց պարզաբանումներ պահանջել նաև թուրքական կողմից։ Չորեքշաբթի օրվա երկրորդ կեսին Վրաստանի արտգործնախարարություն հրավիրվեց Թբիլիսիում Թուրքիայի դեսպան Ֆաթմա Ջերենի ազգանը։ Այսօր այստեղ իմ գործընկերների հետ ես քննարկում էի մի խնդիր, որն իրականում գոյություն չունի։ Սա ևս մեկ վկայությունն է այն բանի, որ կեղծ չհաստատված տեղեկությունները կարող են խնդիրներ ստեղծել, հայտարարում էր Թուրքիայի դեսպանը, այնուհանդերձ ընդունելով, որ Աբխազիայում թողարկված քարտերի հետ կապված ամեն ինչ չէ, որ այնքան էլ հարթ է։ Այս հարցը դեռ օրակարգում է և վերաբերում է մի խումբ ռուսական բանկային քարտերի, որոնք իրենց հաճախորդներին ծառայություններ են առաջարկում նաև Թուրքիայի տարածքում։ Այդ ռուսական կառույցները կարող են և պայմանագիր ունենալ Սուխումիում գործող ինչ-ինչ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ, որոնք սակայն Թուրքիայում աշխատելու իրավունք չունեն, հայտարարում էր թուրք դիվանագետը։ Վերջում հավելեմ, որ Թուրքիայից և Ռուսաստանից բացի աբխազական բանկային քարտերն ըստ ինքնահռչակ Հանրապետության կենտրոնական բանկի սպասարկում են նաև Հայաստանում, Բելարուսում և Ուզբեկստանում։
Ղարաբաղյան պատերազմի հետքերը դեռ չչորացած տարածաշրջանի երկրները խոսում են Կովկասյան պլատֆորմ ստեղծելու մասին։ Շաբաթներ առաջ Ալիևն էր ազդարում այսպես կոչված վեցակողմ հարթակիմնելու մտադրության մասին Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Իրանի և Հայաստանի միջև, ընդ որում շեշտելով, որ մինչ այդ Հայաստանը որոշ նախապայմաններ պետք է կատարի։ Այս հայտարարություններից ամենաշատը թերևս Վրաստանի իշխանություններն են ոգևորվել, փորձագետներն ընդհակառակը թերահավատորեն են վերաբերում միմյանց հետ ակնհայտ տարաձայնություններ, որոշ դեպքերում դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող իրար հետ հակամարտող երկրների մասնակցությամբ համատեղ ծրագրեր իրականացնելու հավանականությանը։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Կովկասյան պլատֆորմի մասին Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին կրկին խոսել է վրացի դիվանագետների հետ տարեկան հանդիպմանը։ Այս տարվա մարտահրավերներից մեկը մեր տարածաշրջանում տեղի ունեցած հակամարտություններ, շատ մեծ մարտահրավեր էր։ Եվս մեկ անգամ ցանկանում եմ ողջունել ողջության վերականգնումը, ինչը մեզ համար, մեր հարևանների, բոլոր երեք երկրների համար կենսական կարևոր է։ Այդ խաղաղությունից և կայունությունից է կախված տարածաշրջանի բարեկեցությունը և զարգացումը, ասել է Զուրաբիշվիլին, և ըստ էության դժգոհություն հայտնել, որ Ղարաբաղյան պատերազմում հրադադարի հասնելու գործընթացում Վրաստանը ներգրավվածություն չունեցավ։ Մենք գիտենք, որ բոլորը ներգրավված էին այդ նպատակին հասնելու գործընթացում, բոլորը, բացի մեզանից, ցավոք, չնայած բոլոր ժողովուրդներին միասին հավաքելը, կար և կա Վրաստանի պատմական դերը։ Ես խորապես համոզված եմ, որ Կովկասյան պլատֆորմի առնչությամբ մենք չենք կարող մի կողմ քաշվել և պասիվ լինել։ Հուսով եմ 2021-ը այդ տեսանկյունից կդառնա մեր վերածննդի տարին, հայտարարել է Զուրաբիշվիլին։ Կովկասյան պլատֆորմի Վրաստանի նախագահի ոգևորությունը փորձագիտական մակարդակում ոչ բոլորն են կիսում։ Վրաստանում ԱՄՆ-ի նախկին դեսպան Յանկելին Թվիտերում գրել է. «Այդ խաղաղության վերադարձը իրականացվեց ռուսական զորքով։ Ինչու է Վրաստանի նախագահը ցանկանում առաջ մղել այդ կովկասյան պլատֆորմը, եթե դա նշանակում է Ռուսաստանին և Իրանին ձայնի իրավունք տալ ձեր տարածաշրջանային գործերում»։ Վրաստանի փորձագետների մի մասը գտնում է, որ Ռուսաստանը, Թուրքիան և Իրանը գերիշխող դիրք կգրավեն, մի մասի կարծիքով համագործակցության պլատֆորմը կարող է ավելի լայն լինել, մասնավորապես ռազմավարական և միջազգային ուսումնասիրությունների հիմնադրամի փորձագետ Կախա Գոգոլաշվիլին ասել է, թե Վրաստանը ոչ մի դեպքում չպետք է համաձայնի նման ձևաչափերից Միացյալ Նահանգներին և Եվրամիությանը հեռու պահելու գաղափարներին։ Նա ասել է, որ ԱՄՆ-ն և Եվրամիությունն են ընդունակ աշխարհաքաղաքական նման խաղերում պաշտպանելու փոքր խաղացողների շահերը։ Նա նաև հարցականի տակ է դրել, թե ինչպես է հնարավոր նույն հարթակում լինել Ռուսաստանի հետ, որը օկուպացրել է Վրաստանի տարածքները։ Քաղաքագետ Գյորգի Բադրիձեն Կովկասյան պլատֆորմի խոչընդոտներից է համարել նաև Լեռնային Ղարաբաղի գործոնը, բայց դեռ մի գործոն էլ կա՝ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծումը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկկողմ հարաբերությունները դեռևս կարգավորված չեն։ Ամբողջ տարածաշրջանի համար օգտակար կլինի, եթե Հայաստանն ու Ադրբեջանը հասնեն փոխմբռնման և համապարփակ համաձայնագրի։ Միայն դրանից հետո մենք կարող ենք խոսել տարածաշրջանային հարցերում առաջընթացի մասին», ընդգծել է վրացի քաղաքագետը։ Փորձագետ Զուրաբ Բատիաշվիլին հիշեցրել է, որ Կովկասյան պլատֆորմի նախաձեռնությունը Թուրքիան ցուցաբերել էր դեռ 2008 թվականին։ Մի քանի հանդիպումներ են անցկացվել 2009-ին, այդ գաղափարը նույնիսկ քննարկվել է Հելսինկիում կայացած ԵԱՀԿ արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը։ Քննարկվել են նպատակը, սկզբունքները, մեխանիզմները, սակայն Կովկասյան պլատֆորմի գաղափարը կենսունակություն չի ցուցաբերել, քննարկումներից բացի այլ բան տեղի չի ունեցել։ Բատիաշվիլին նշել է, որ Վրաստանի և Ռուսաստանի դիմակայությունից բացի դիվանագիտական հարաբերություններ չկան Հայաստանի և Թուրքիայի, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պատերազմի վերքերը դեռ չեն բուժվել, նման ֆորմատի ստեղծումը Ռուսաստանի համար կնշանակի Կովկասում կիսել իր ազդեցությունը, բայց Մոսկվան Կովկասը համարում է իր ազդեցության բացառիկ գոտի», ընդգծել է նա։ Բատիաշվիլին հակադարձել է նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հավաստմանը, թե Վլադիմիր Պուտինը դրական է վերաբերում Կովկասում համագործակցության 6-ի պլատֆորմ ձևավորելու իր առաջարկին։ Այդ կապակցությամբ վրացի քաղաքագետ նշել է. «Դա կարող է վկայել այն մասին, որ Մոսկվան և Անկարան պատրաստ են ևս մեկ խաղ խաղալ աշխարհաքաղաքական պոկերում, որտեղ Թբիլիսին, Երևանին և Բաքվին, հնարավոր է նաև Թեհրանին, ստատիստների դերը վերապահված»։
Այդ թեմաների մասին կորոնավիրուսի առաջին դեպքերը Չինաստանում հայտնաբերելուց ուղիղ 1 տարի անց աշխարհը դեռ համաճարակի ճիրաններում է, վարակը նորթափով է տարածվում, ստիպելով աշխարհի կառավարություններին հերթական անգամ գնալ կոշտ սահմանափակումների։ Վերջին օրերին, սակայն, հուսադրող լուրեր են ստացվում մի շարք երկրներից, որտեղ սկսել են COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերը, պատվաստումները։ Երկու խոշոր ընկերություններ արդեն միլիոնավոր չափաբաժիններ են վաճառել նահանգներին, եվրոպական մի շարք երկրների, կանադային մասնագետների կանխատեսումներով մի քանի ամսից արդեն հնարավոր կլինի տեսնել պատվաստանյութի դրական ազդեցությունը։ Արմեն Քոլեյանն է շարունակում։
Մոլորակի կառավարությունները կոշտ միջոցներ են ձեռնարկում կորոնավիրուսի տարածումը զսպելու համար։ Այսօրվանից արևմտյան քրիստոնեական աշխարհը տոնում է սուրբ ծնունդը, Քրիսմասը, հրապարակներում զարդարված տոնածառներ են, խանութների մուտքերի մոտ ժպտացող Սանտա Կլաուսների մեծ մանեկեններ, միշտ այդպես է եղել, բայց տարօրինակ ճնշող մթնոլորտ է։ Առևտրի և ժամանցի կենտրոնները, ռեստորանները կիրակի օրվանից փակվում են, տոնական Երուսաղեմի փոխարեն կլինի պարետային ժամ, փողոցներում ու հրապարակներում հերթապահություն իրականացնող ոստիկաններ։ Իշխանությունները բնակիչներին հորդորում են նվազագույնի հասցնել այցելությունները և ընտանեկան հավաքները ոչ միայն Քրիսմասի, այլև ամանորի ժամանակ։ Վիրուսը տարածվում է, Բրիտանիայում էլ հայտնաբերել են դրա փոփոխված տեսակը, մեկնելի հայտ է եկել հարավային Աֆրիկայում։ Ըստ գիտնականների, մուտանտ վիրուսները կարող են COVID-19-ի համեմատությամբ շատ ավելի վտանգավոր լինել ոչ միայն տարածվելու արագության, այլ այլև մահացության առումով։ Եվրոպայում 100 միլիոնավոր մարդիկ հայտնվել են լոկդաունի պայմաններում։ Չեխիայում անցած օրում գրանցվել է կորոնավիրուսի 14054 նոր դեպք, դա ամենաբարձր ցուցանիշն է նոյեմբերի սկզբից։ Ընդհանուր հաշվով այդ երկրում վարակվել է ավելի քան 660400 մարդ, մահացել է ավելի քան 10770 հիվանդ։ Դեկտեմբերի 27-ից սկսած բաց կլինեն միայն պարենի խանութները, դեղատները և կենսական նշանակության ծառայությունները։ Բուժ հիմնարկները գործելու են խիստ գրաֆիկով, շտապօգնությունը իհարկե կաշխատի, կիրականացվեն անհետաձգելի վիրահատությունները, մնացած գործողությունները միաժամանակ կհետաձգվեն։ Պացիենտներին և ազգականներին տեսակցելու համար այցերը հիվանդանոցներ կամ ծերանոցներ միաժամանակ կարգելվեն։ Երեկոյան ժամը 9-ից մինչև առավոտյան 5-ը պարետային ժամ։ Դեկտեմբերի 27-ից տանը և դրսում կարող են միասին հավաքվել մինչև 6 մարդ։ Այս պահին տանը կարող է հավաքվել 10 մարդ, իսկ դրսում 50։ Մետրոն կաշխատի մինչև երեկոյան 10-15-ը։ Ամենուր մարդիկ պարտավոր են դիմակ կրել, բացառություն է արվում միայն մանկապարտեզների և հատուկ նշանակության դպրոցների համար։ Մարդիկ նաև պարտավոր են պահպանել 2 մետր սոցիալական հեռավորություն։ Կրթօջախներում արձակուրդները երկարաձգվում են։ Վարակի տարածման և արգելքների առումով մոտավորապես նման իրավիճակ է նաև Եվրոպական մյուս երկրներում։ Մի քանի պետություններ կայացրել են պարզ որոշում, հայտարարելով, որ Բրիտանիայից ժամանող ուղևորը պետք է կորոնավիրուսի ստուգման ենթարկվի և միայն բացասական պատասխանի դեպքում կստանա պետական սահմանը անցնելու թույլտվություն։ Սակայն մուտանտ վիրուսի հետագա տարածումը առավել քան հավանական է, քանի որ այն հայտնաբերվել է ևս մի քանի երկրներում։ Ամերիկայի առաջատար համաճարակաբան դոկտոր Էնթոնի Ֆաուչիի համոզմամբ, Բրիտանիայում գրանցված կորոնավիրուսի փոփոխված տարբերակը ամենայն հավանականությամբ արդեն կա նաև Միացյալ Նահանգներում։ Մինչդեռ աշխարհում սկսվել է պատվաստումների լայնածավալ արշավը, հյուսիսային և հարավային Ամերիկայում, ինչպես և Եվրամիության տարածքում, բնակիչներին տրամադրում են Pfizer-BioNTech ամերիկա-գերմանական ընկերությունների ստեղծած պատվաստանյութը։ Ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը գերազանցել է 76,250,000-ը, մահացածների թիվը մոտենում է 1,670,000-ին։ Ողբերգական վիճակագրությամբ առաջին տեղում Միացյալ Նահանգներն է, որտեղ վարակվել է մոտ 17 միլիոն մարդ և մահացել ավելի քան 322,000 հիվանդ։ Այնուամենայնիվ գիտնականները հավատում են, որ պատվաստանյութերը արմատական փոփոխություն կապահովեն։ Pfizer-BioNTech-ի ձեռք կան նաև այլ տեսակի վակցինաներ՝ AstraZeneca-ն, Moderna-ն, չինական Sinovac, ռուսական Sputnik-ը և դեղագործական այլ ընկերություններ միլիոնավոր դոզաներ են առաքում։ Արդեն արտադրվող կամ առաջիկայում արտադրվելիք վակցինաները թույլ կտան 2021 թվականին խոսել կորոնավիրուսի դեմ պայքարում համաշխարհային հաղթանակի հնարավորության մասին։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ մեր մշակութային էջը, Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը համերգաշար է կազմակերպել Լեռնային Ղարաբաղի տեղահանված և զոհված զինծառայողների երեխաների համար, հույս ունենալով փոքրինչ գունավորել զրկանքների արժանացած երեխաների տարեմուտի այս օրերը և նրանց տարեվերջյան տրամադրությունները։ Գայանե Դանիելյանն է հաղորդում։
Ամեն տարի այս օրերին տեղի ունեցող տարեմուտի համերգներն այս անգամ հիմնականում երեխաների համար են նախատեսված։ Այսօր Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը մարզահամերգային համալիրում սկսեց իր տարեվերջյան համերգների շարքը, ներկայացնելով Walt Disney-ի «Սառցը սիրտը» հանրահայտ օսկարակիր մուլտֆիլմի ցուցադրությունը։ Քարոյրա ցուցադրությունները կազմակերպել են Արցախից տեղահանված և զոհված զինծառայողների երեխաների համար։ Ամերիկյան կինոակադեմիայի Օսկար մրցանակի արժանացած Disney-ի մուլտֆիլմի ցուցադրության զուգահեռ պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը կկատարի մուլտֆիլմի երաժշտական հատվածները։ Սա նոր ձևաչափով մի երաժշտական նախագիծ է երեխաների համար, որոնք ոչ միայն հնարավորություն կունենան դիտել մեծ էկրանին «Սառցը սիրտը», այլև պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ ունկնդրել մուլտֆիլմի հանրահայտ երաժշտությունը։ Ինչպես նշվում է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր և գեղարվեստական ղեկավար Սերգեյ Սմբատյանը, այսօր մեկնարկած համերգաշարով հույս ունեմ փոքրինչ գունավորել պատերազմի հետևանքով բազմաթիվ զրկանքների արժանացած երեխաների տարեմուտի այս օրերը և նրանց տարեվերջյան դրամադրությունները։ Դեյզ նվագախմբի տնօրեն Սարգիս Բաբաբյանի խոսքով էլ
նախաձեռնել ենք մի նախագիծ, որ ամբողջությամբ բարեգործական է և ուղղված է Արցախից Հայաստանում այս պահին գտնվող Երևանում եւ Հայաստանի մարզերում ապրող արցախցի երեխաների համար միայն նրանց համար է նախագիծը։ Այսպիսի նախագիծ Հայաստանում արվում է առաջին անգամ, քանի որ մենք ներկայացնում ենք ամբողջական մուլտֆիլմը, ինչ այդ մեր նվագախումբը անդրադարձել է տարբեր մուլտֆիլմերի երաժշտություններին, բայց այս մասշտաբի եւ այսպիսի տեխնիկական ապահովմամբ նախագիծ Հայաստանում տեղի ունենում առաջին անգամ։ Եվ այսօր արդեն մեծանք առաջին համերգը եւ Հայաստանի մարզերից եկել էին ներկայացնելու երեխաներ եւ նրանց ուղեկցում էին իրենց տնողները։
Համերգը փաստորեն ղեկավարել է ռուս դիրիժոր, այո։
Այո, համերգը ղեկավարել է Միխայել Գոլիկովը եւ ունենք նաեւ մենակատար, այդ արդեն սրտի հայտնի մեղեդին, երգը կատարում է Էլի Ռուստաստանի ժամանակ։ Մենակատարը Կարինա Ադեգանովա։ Առաջին համերգը արդեն անցավ շատ լավ եւ շատ ջերմ ընդունեցին։ Բավական մեծ տեխնիկական թիմ էր աշխատում, որպեսզի կարողանան այսպես մեռային հեքիաթը պարգևել մեր փոքրիկներին, եւ հուսով ենք, որ այսպիսի նախագծով մենք մի փոքր նրանց մի երկու ժամով կտրենք նրանց այն առօրյա կյանքից, որ նրանք գտնվում են Հայաստանում, եւ հուսով ենք, որ այս նախագիծը մեր արցախցի փոքրիկների համար շարունակական կլինի։ Հիմա լինելու է 4 համերգ այսօր եւ մոտակա օրերին ամեն օր։ Հուսով ենք, որ այն շարունակական կլինի, ուղղակի այն շատ մեծ ֆինանսական եւ մարդկային տեխնիկական ռեսուրսներ է պահանջում, եւ մարզահամերգային համալիրում մենք կարողացանք ստանալ այդ մասնոլորտը, որպեսզի կարողանանք իրականացնել այս նախագիծը հերենական իրավունքներով պաշտպանված։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։